كل إيران كلها ربكها إسلامية مطهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسرية بخمشيم عد شتم أسرية بعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה בוטחים את השידור של היום שלישי 18 בפברואר 2025, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. הפרשן של העיתון הבריטי הגרדיאן תיאר את בני הזוג אילון מאסק ודונלד טראמפ כדרקון דו ראשי שממית הרס דיפלומטי ביחסים בין וושינגטון ובעלות בריתה באירופה. ג'וליאן בורגר, פרשן של העיתון גרדיאן, ציין בדוח שכתב כי אירופה מכינה את עצמה לאתגר שמציבה חזרתו של דונלד טראמפ מאז הבחירות לנשיאות של ארצות הברית בנובמבר, אך נראה שהאיום של טראמפ על יציבות אירופה מגיע מוקדם יותר מהצפוי, וזה היה אפילו יותר רציני ממה שחזו צופים פסימיים. לפי אתר פארס טודי שצטט את סוכנות הידיעות אסנה, בורגר כותב בדוח הזה בהתייחס לתמיכתו של המיליארדר האמריקני אילון מאסק ובין בריתו של טראמפ במפלגות הימין הקיצוני באירופה. בירות אירופה נמצאות כעת במצב קשה מבחינת כיצד להגיב, הרי שטראמפ לא נתפס. כולן רוצות להביע את כעסן על התערבותו הבוטה של אילון מאסק לטובת קיצונים ומודאגות מלהיות יעד לתלונות אישיות של טראמפ ומאסק. מאזינים יקרים, ג'וליאן בורגר ממשיך ומציין את שאיפותיו הטריטוריאליות של טראמפ, כולל ניסיונו לספח את גרינלנד לארצות הברית, ומציין כי דנמרק خویره به نیتو مدعیگت میکیوان شی ترامپ خریز عال کونتو لسپیخ ات گرینلند و ایم لیهتی المخسیم امهی تتنگید. هسپو خزه نخناس کعیت لمشبر پولیتی. ممشیلت دنمارک هایت از هیرامی آد بدگووتیها به آده مکیمت شوراش الپگیشوت خیروم ام هممیلخ و ام منهیگه گرینلند. هپرشان هبریتی هدگیش گمت هده اگه شل بعلوت بریت ارتصوت هبریت میهاش لخوت شل نسی اوتو شل دونالد ترامپ معیور لسخر عل بتخون اروپا و اوکراینا و خاطف کی منهیگه اروپا مأمینیم کاعت کی ام علیاتو لشلتون شل دونالد ترامپ هم الخما با اوکراینا تکانیس لشلاف خداش بو هم خیاویم لهلا خیم اگدیل سکوت بی مخشووتا و خیوویوت و دعتو شل ترامپ عل همشیخ شلیخت نشک لی اوکراینا. بسوف هدوخ هم خبر متستت ات الیزابیث براو امیتا بخیره بمعتسا ها اتلانتیت شو امرت زی ایرانی ام لو تراغی شی کاشر خاشفنو شی انو مشتمشیم بکیلیم شلانو گده لهفخیت ات هسکون له تعرفوت می روسیا سین لاکخنو ات زی اول اخشاف نخنو ممکادیم علیده مکراو برمیزا لی ترامپ. عاد كان تخني تشبوع
كل إيران من طهران بها الساعة شلوش إشلوشيم. لا مأزنين شلوم وخدشوت بعكران تخلع من يجمع بخاها إسلاميت أميركيها هتسهروت بهدرشوتها بريونيوت شلها أمريكانيم لتفوس خلاكيم من مدينوت أخيروت هن بالطويلة من تليوت همي خؤيرتها أليما بهدرسانيت هاشتلتنيت شلها معتسموت همتنسقوت بشل ريشتها مركبة شل استريونوت. دوبر مسراد خوتس أمير كي إيران تشتتف بديرك جووه بتكس هالفياتوش السيد حسن نصر الله مزكال حزب الله بلبنان. بلاقيم فلسطين مهديعو الأموتيم أمكو خوتك بوشي سليم بأيرا بيت أمر تفونيت لخبرون من دروم لقداها معربي تكبوشا بكوخوت هكبوش اخليها ريخب هتبايم شلهم خودريم شوف لدروم لبنان. لشكات هتكشورت شل ممشيلة الزام مفرسيمت ودعاه با اميرت كيب ولاتها مشتار هاي السعلي لمنوع كنيسات مكولوت بتسيود كبيد لرسوات عزا ما تسبيقا عالخيت خمكوتها مشتار ميها اتخي بيوت بهت ايم لهسكيم هفسكاتا ايش ها خدشوت بملوان من كل ايران من طهران. اتمول يوم شني بيوم شنا لهتكوموتا قدولاش التشابي تبريز 19 ببهمن 1356 لفيها لوخة بارسي نجد مشتار هشاه ها إمام خامنئي منهيجة مهبخاها إسلاميت بفقشا أم ألفيت وشبيها عير أمار هم لو يخليم لسبولتها أفدا هم بمعراف لو يخليم لسبولتها أفدا كي ها أمها إيرانيت شي عمدا بفنيهم بهتكوما ألها آفل بها تكبنوتش لهم هركيبة ممشال وممشلوت شي هفخو خزكوت يوتير من يوم ليوم بمشخ 46 سنين ها اخرنوت. آية الله خامنئي كناقم كا
كنا كما نتخيم شلها اوينوت شلها امها ايرانيت لارسوت هبريت لوني خونين بامار ها اوينوت لمنجنون كبيعاتها مدنيوت شلارسوت هبريت هرودانيت انا نوعت ميها ازاكا شل موت لامريكا الا نعوصا بعفدا كايران بامتعوت هماماتسين וההקרבה של אנשיה הצליחה להיחלץ מהאבל הקולוניאליסטי של ארצות הברית ושברה את עול הכיבוש ולא נכנעה לתכתיבים קולוניאליסטיים. מנהיג המהפכה האסלאמית כינה את רמת יכולת ההגנה של איראן מפני האיומים הגדולים כמצוינת ואמר חברינו ואויבינו יודעים את העובדה הזו, וגם האומה מרגישה פתוחה בהקשר הזה, לכן הסוגיה שלנו כיום לא איום הצד או איום הציוד של האויב, אלא איום התוכנה. מנהיג המהפכה האסלאמית ראה במשמעות של איום התוכנה מניפולציה מול דעת הקהל, יצירת אי הסכמה וספק בבתי המשפט של המהפכה האסלאמית ונחיצות האיתנות נגד האויב, כאשר אמר החולים הגיעו למסקנה שהדרך להתגבר על האומה האיראנית ולדחוף את הרפובליקה האסלאמית אחורה היא להשתמש באיומים של תוכנה שלא הצליחו עד כה. ואיומי התוכנה לא יצליחו להרתיע או לפתות את בני העם האיראני והצעירים לסכל או לסכל את נחישותם. כבוד מנהיג המהפכה כינה את הצעדה המסיבית של 22 בחודש בהמן הנוכחי הפרסי כסימן ברור לכך כי איומי תוכנה אינם יעילים, והוסיף הנוחות המפוארת המלכותית של האנשים, וגם לאחר 46 שנים מאז ניצחון המהפכה היא חסרת תקדים בעולם, והאנשים הראו שהבעיות והציפיות הלגיטימיות שיש להם לא מונעות מהם להיות נוחים ומשתתפים גם להגן על המהפכה. בהדגשו את הצורך להמשיך להתמודד עם תחבולות האויב, אמר האימאם חמינאי. גורמי הסברה, חינוך וארגוני תקשורת, אנשי דיבור וכתיבה, אנשי ידע ואמנות וצעירים פעילים במרחב הווירטואלי צריכים לזהות את נקודות העניין של האויב להשפעה על דעת הקהל ולחסום אותם על ידי הפקת תוכן ורעיונות. הוד מעלתו של מנהיג המהפכה ראה בהגנה על התוכנה כדבר חשוב יותר מהגנה על ציוד צבאי במצב הנוכחי. והסבר הסיבה לחשיבות זו אמר על ליקויים בהגנה על ציוד ניתן לפצות באמצעות הגנה או הגנת תוכנה, כפי שנעשה פעמים רבות בעבר, אך אי אפשר לתקן בעיות תוכנה בכל ציוד. מנהיג המהפכה האסלאמית בנה לבני הנוער והציע לחזק את הגנת התוכנה על ידי היכרות במושגים והמאפיינים של המהפכה, ואת הצהרותיו של האימאם חומייני הגדול זכרונו לברכה, ואמר מנהיג חמינאי, המהפכה שלנו במובן האמיתי הייתה מאבק בין אור וחושך, ונכון ולא נכון, מאבק המבקש לרומם את זהותה הלאומית ולהפגין את הזהות הלאומית. דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן הדגיש כי איראן תשתתף בדרג גבוה בטקס הלווייתו של סייד חסן נסראללה מזכ"ל חיזבאללה בלבנון. تكس هالبياش السيد حسن نصر الله مسكال حزب الله بسيد هاشم صفي الدين روش معتسا هم دينيتش الحزب الله بالبنون يتكيم ببيروت بعسريم وشلوشا بفبروار بهشتفوت نتسيجي 79 مدينوت بتصرار رشميت بأماميت لفي بارسو دي دوبير مسراد أخوت إسماعيل بكاي أمر بيت شبال لشئلة هأم قرميم إيراني مشتتفو بهالبياش المزكال هخزب الله كي نشتتف بتاكس هزي بارماقوها بزي تاكس خشوف ميود لأخر شناش البشعيم وملخمة نقدر تسوات عزة همشتار هيسأليه الخيب بتبشعف للبنون بعشرين وشلشة بسبتمبر البايم عشرين وأربع وعشرين بشبعة بسبتمبر بعقبوت هفتساتسات يزور الضاخية بدروم بيروت نرساخ سيد حسن نصر الله مزكال حزب الله بيقم سيد هاشم صفي الدين نرساخ بتكفاء أبريتش الهمشتار هيسألي البيروت بشلشة بأكتوبر عشرين عشرين بأربعة بلاقين فلسطين مهودي والموتي ممكو خوتا كبوش هيسيليم بأيارا بيت أمر تفونيت لخبرون مد روم لا قداهم عربي تكبوشا بيت فون خبرون بارسو أموتي ممكو خوتا كبوش هيسيليم بأيارا بيت أمر بأكبوت استعروت كخوتا كبوش ألها أيارا كأشير كخوتا كبوش يرو بتستسوت غاز لفزير اتهم فقنيم مكروت مكوميين دفخو كي كوخوتا كبوش باشتو عالبيت عالبيت بعيارة وعلو عالقاقوت هبتيم هسموخيم بمهلا خبشتا موخين ساقرو كوخوتا كبوش اتها مخصوم هتسبئي ها موويل لبيت هسفر إبراهيمي بمركز خبرون ليوم هشني برسفوت ومنعومي هموريم بها تلمديم لهجية لبيت هسفر بهكشير زي هستعروك وخوتا كبوش هيسألين بيوم شني على هكفار بوركا اتسفونيت معربيت لشخم شام باشتو على المسجد هكفار بهشليخو بتساتسوت على هالشعر بمهلاخ تفلا كأشير هفسكاها تفلا بنأترو هامتبلليم قم إزراخ فلسطيني نفسع ببقاعات كدور شي يرو هاكوخوت كوخوت كبوش بما هلا خبشتا على هكفار تل بدروم عرف شخم ميها أقوداها فلسطيني تشلها ساخر شلها ساهر ها أدوم مسار كي إزراخ نفتسع مبقعات كدور خاي بكتفو بما هلا خمتيم عم كوخوت كبوش هاي السعليم ومسبار فلسطين من نصفهم سافلو مي خناك كي تتسقى ميري إيش خيا وبتستسوت غاز ورائيل وعلى يدي كوخوتا كبوش من نجد مركز هميدا فلسطيني موتي تقيد بمهلاخ 24 شعود 13 بعولوت هتكوموت بقداهم عربيت كليل بتسوتس متعني خبلا بطول كرم بتكيفات الخفيم شلها متنخليم بسلفيت مي هدوخ عليكي بقوليوت ها هتكموت ايوبي طول كرم جنين رام الله شخم كالكيليا بيت لخم سلفيت خبرون بإيرا قودش اكبوشا كأشير بمهلاخ هامتيم ها متنخليم نرجمو بأبنيم كمبان براتيم نصفيم بأتار شلانو مزيمي كريم عد كان خدشوت من كل إيران من طهران. كان كل إيران من طهران بيعشاب نعبور ميها خدشوت لبين خدشوت הקרן המשפטית הנד רג'ב הגישה תלונה לבית הדין הבלילי הבינלאומי נגד שר החוץ הישראלי לפני ביקורו בברוסל. הקרן המשפטית הנד רג'ב, הקרויה לזכר הפלסטינייה בת החמש בשם זה, הודיעה כי הגישה תלונה לבית הדין הבלילי הבינלאומי נגד שר החוץ הישראלי גדעון סער. קרן הנד רג'ב היא ארגון לא ממשלתי תומך בפלסטינים במטרה לשבור את מעגל החסינות של הישראלים ולהנציח את זכר הנד רג'ב וקורבנות אחרים שעבדו ברצח העם שביצעה ישראל ברצועת עזה. הארגון הדגיש בתלונה על בלגיה לפעול בהתאם לחוק הבינלאומי ולעצור את שר החוץ הישראלי סער, שותפו של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, שותפו בביצוע פשעים נגד הפלסטינים. הקרן הגישה בעבר תלונות נגד חיילים ישראלים במדינות אחרות כמו איטליה. לא מזמן פורסם בעיתון ידיעות אחרונות כי גסאן אליאן, גנרל ישראלי בולט במח"ט גולני המתגורר בחשאי באיטליה, נתבע וקיימת אפשרות לעצור אותו בגין פשעי מלחמה. הפרת זכויות הפלסטינים על ידי ישראל, לרבות הריגתם ורצח העם במהלך עשרות השנים האחרונות, במיוחד בשנים האחרונות, היא סוגיה חמורה ביותר המנוגדת לכל זכויות האדם והססמאות ההומניטריות. במשך עשרות שנים ישראל הורגת פלסטינים, רודפת ומבצעת אלימות נגדם בארצם, מחריפה והורסת את בתיהם ואדמותיהם ובונה התנחלויות בלתי חוקיות על אדמותיהם של הפלסטינים. מעצר ועינויים של הפלסטינים והתקפות על האזרחים הם פשעים נוספים שמבצעת הישות הישראלית. הפשעים הללו התגברו במיוחד במהלך מלחמת עזה. במלחמה הזאת ישראל לא רק רצחה ופצעה אלפי פלסטינים, אלא גם גרמה לרעב ומחלות בקרב מאות אלפי פלסטינים בעקבות חסימת הכניסה לרצועת עזה. בהקשר זה ציינה לאחרונה הגנס קלמרד, מזכ"ל אמנסטי אינטרנשיונל לרצח העם בפלסטין, ואמרה, לאחר שישה חודשים של חקירה מעמיקה ממוקדת, אין ספק לגבי רצח העם הפלסטיני על ידי ישראל. לאחר בחינת שפע של ראיות ונתונים, המסקנה היחידה הייתה כי ישראל מבצעת בכוונה רצח עם בעבר ובהווה. למרות שמדינות המערב העלימו עין ושתקו ביחס לפשעים הישראלים, אלא שהמשך התוקפנות והיקף הפשעים הישראלים, במיוחד במלחמה על עזה, הובילו את ארגוני זכויות האדם ומוסדות משפטיים רבים להגיש תלונה או תלונות רשמיות נגד המדיניות האגרסיבית של ישראל, וקראו לפעולה בינלאומית נגד הקברניטים הישראלים לעצור ולהעמיד אותם לדין. בהקשר זה ניתן להזכיר את פסיקת בית הדין הבלילי הבינלאומי ב-21 בנובמבר 2024, שקרא לעצור את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ואת שר המלחמה לשעבר של המשטר יואב גלנט באשמת ביצוע פשעי מלחמה, שעים נגד האנושות בהרעבת תושבי רצועת עזה. הקרן המשפטית הנד רג'ב הגישה כעת מספר תביעות נגד הצבא הישראלי, במיוחד בנוגע להפרות זכויות האדם בשטחים הפלסטינים וההשתתפות בהתקפות הצבאיות הישראליות על אזרחים פלסטינים. קמפיין משפטי זה נגד הצבא הישראלי שאורגן על ידי הקרן קורא להעמיד לדין חיילים ישראלים על סמך תלונות שפורסמו ביחס לפשעיהם ברצועת עזה. כאן כל איראן מתחרן, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, הסרט משה המדבר עם אלוהים זכה לשבחים מצד השופטים והקהל באירוע הקולנוע החשוב ביותר של איראן, פסטיבל פאג'ר, וכל הכרטיסים להקרנתו אזלו. לפי אתר בר סטודי, התסריט המקורי לעבודה זו נכתב על ידי פרג' אללה סלח שור, ועלה לאחר מותו חתמי קיה כתב וצלם אותו. והמקור של המשתמש בו משתמש הסרט משה המדבר עם אלוהים לכתיבת התסריט הוא הקוראן, בשל השימוש שלו בספר הקודש המוסלמי ואינו מוגבל לתורה. הסרט משה המדבר עם אלוהים עוקף הרבה יותר מבחינות נפח מדע את הסרט המפורסם עשרת הדברות שנעשה בהוליווד בשנת 1956 על ידי סיסיל בדמל. אז אני מקרים, עד כאן תמו שדנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן.